Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Začínáme dnes nový cyklus pořadů, který budeme vysílat každé úterý. Bude nejen o čínském jídle, ale i o stolování, historii, tradiční čínské medicíně a hlavně bude o spoustě zajímavostí ze světa čínské kuchyně. Jednoduše o spoustě věcech, které nějak souvisí s jídlem, gastronomií a kulinářským uměním vůbec. Řekneme si, jak se čínská kuchyně dělí, jak se připravují některá jídla, jaký je rozdíl mezi čínskými restauracemi v Číně a mimo ní, nebo naopak, jak se prezentují zahraniční jídla v Číně.
Barevný svět. Barevný
svět. Čínské jídlo zná asi každý. Téměř všude na světě najdeme nějakou čínskou restauraci. Ale co je to vlastně ta čínská kuchyně? I když to zní jako klišé, tak Čína je opravdu veliký kus světa. Je skoro tak velká jako celá Evropa. A Číňané jsou jediným národem na světě, který se v průběhu své historie a svého vývoje dokázal přizpůsobit všem podnebným pásmům. Tedy od polárních oblastí až po tropy. Čínská kuchyně je právem považována za jednu z nejrozmanitějších a nejbohatších kuchyní světa. Pokud k tomu navíc připočteme i území mimo samotnou dnešní Čínu, která historicky zasáhl čínský vliv, získáváme najednou téma celosvětového rozsahu. Dnes se spolu vydáme na cestu za poznáním a historií čínské kuchyně. Vydáme se za surovinami, ze kterých se v Číně vaří, a také za tím, jaký má pro Číňan jídlo vlastně význam. A to vše za malou chvíli. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
过了很久，终于我人抬头看。
出消磨，无聊伴着生活，空荡荡的自我，莫名的焦灼。世界孤立我，任它奚落，我只保持我的沉默，明白什么才是好的，坏的都散了，散了太多无关的，散了后我醒了，醒了，醒了。
ještě jednou hezké odpoledne a vítejte u magazínu Barevný svět. Jídlo je pro Číňany velmi důležitou součástí každodenního života. Rozhodně neslouží jen k nasycení těla, ale i ducha. Je neodmyslitelně svázáno s tradicemi, pověrami, svátky a s čínskou kulturou obecně. Mnohá jídla v sobě navíc ukrývají bohatou symboliku. S lehkou nadsázkou můžeme tvrdit, že jídlo je život a život je jídlo. Číňané jsou schopni za jídlo dát až polovinu svého příjmu a to si většina lidí vaří doma. V Číně je skoro 1,5 miliardy obyvatel a vzhledem k tomu, že v průměru bohatnou, mají i nějaký volný čas a rádi jej tráví třeba jídlem, tak ani restaurace rozhodně nepřijdou zkrátka. V Číně snad mnohem víc než kdekoliv jinde funguje syndrom prázdné a plné restaurace. Jestli je restaurace prázdná, lidé jí většinou moc nevěří. Proto lidé půjdou často raději jíst do restaurace, kde si na stůl musíte počkat, a to klidně víc než hodinu. Při nákupu nepřemýšlejí jen nad tím, na co máme zrovna chuť. Pro místní je stejně důležité a možná i důležitější to, jaké je roční období a počasí. Svou roli hraje i to, v jakém žijeme podnebném pásmu. V neposlední řadě, jestli nemá dědeček nebo jiný člen rodiny nějaké zdravotní problémy, které by se daly určitým jídlem upravit. Pro Číňany je často právě jídlo nejdůležitějším lékem. Například chili papričky mají ochlazující charakter. Po chili se potíme a tím se náš organismus ochlazuje. Ale taky zbavuje vody, proto je jejich konzumace doporučována hlavně v oblastech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu, třeba v Sichuanu. V tradiční čínské kuchyni je důležitý prostě každý i ten nejdrobnější aspekt. Navíc každá regionální kuchyně se od sebe liší jak používanými surovinami, tak použitím, ale i způsobem přípravy. Vzájemně se mezi sebou ovlivňují a historicky přijímají i vlivy ze zahraničí, například z Mongolska, Manžuska a díky hedvábné cestě i ze střední Asie a Evropy. Od zhruba 16. století i z Ameriky a vlastně z celého světa. Tento historický vztah je samozřejmě vzájemný, viz třeba ruské pelmeně, které mají svůj původ právě v Číně. Čínská kuchyně ale rozhodně není nijak obskurní. Každý sice nejspíš slyšel o tom, jak se v Číně jí například hmyz a různé jiné podivnosti. Pravdou je ale to, že se místní kuchyně liší hlavně ve způsobu použití, zpracování a kombinování surovin. Pořád zůstává, že nejčastějšími surovinami v kuchyni jsou vepřové a drůbeží maso, cibule, česnek, zázvor, ocet, sůl, cukr, různé druhy hub, tofu, rýže, pšeničná mouka a hlavně spousta zeleniny, především hodně listové. Všeobecně se Číňané naučili víc vařit z toho zeleného, co roste nad zemí, než z toho podzemí, viz jarní cibulka, česnekové výhonky a nať a spousta dalšího.
Don't work out my way.
Historie čínské kuchyně je dlouhá tisíce let. Z archeologických nálezů například víme, že rýže se v povodí dlouhé řeky pěstovala už v 8. tisíciletí před naším letopočtem. V této době se také objevují zmínky o zvířatech chovaných čistě na maso, hlavně prasata, psi a drůbež. V dnešní době se v Číně každopádně ustupuje od konzumace psího masa a čím dál víc lidí si psy pořizuje jen jako domácí mazlíčky. Před zhruba 4000 lety vyrábějí obyvatelé Dálného východu dlouhé tenké nudle z prosné mouky, i když se dnes používají spíš pšeničné nudle na severu Číny a na jihu hlavně rýžové, tak to byl v historii gastronomie veliký přelom. Jedním z největších archeologických nálezů je ale objev hrobky v centrální Číně v Ma Wang Tuei z 2. století před naším letopočtem. Mimo jiné byla v hrobkách nalezena tak dokonale nabalzamovaná mumie, že se zachoval dokonce i obsah jejího žaludku. Krom toho se našly zapečetěné nádoby s jídlem a stovky kusů textů na hedvábí. Mezi texty samozřejmě nechyběly ani recepty na pokrmy, na kterých si v té době pochutnávala místní šlechta. Z pitvy mumie Madame Tai vyplývá, že se před smrtí stravovala především cukrem a masem. Dost pravděpodobně zemřela na infarkt. Těsně před smrtí nejspíš jedla ananasový meloun. V nádobách v její hrobce se dále našly kosti různých zvířat, vrabčí vejce, hroznové víno, jujuby, polévka z lotosu a snad všechny nám známé druhy obilnin. Už před naším letopočtem bylo v císařství například velmi rozvinuté pěstování zeleniny a chov ryb. O necelých 1000 let později za dynastií Tchang a Sung se do Číny dostávají další suroviny, například ze střední Asie kapři, mrkev, velbloudí maso, fíky nebo pistácie, ze severu medvědí tlapy, z jihu nové druhy zeleniny a ovoce. V této době se taky začíná z kulinářství stávat opravdové umění, alespoň v kuchyních na císařském dvoře. Když v Číně na přelomu 13. a 14. století vládli Mongolové, rozšířil se v Číně takzvaný mongolský kotlík nebo některé mléčné výrobky. Etničtí Číňané, tedy Chanové, nikdy nekonzumovali mléko a nevyráběli mléčné výrobky. V dnešní době je ale třeba určitý druh jogurtového mléka mimo jiné velmi oblíbená pouliční pochoutka v Pekingu. Z některých studií dál vyplývá, že necelých 40% dětí je intolerantní vůči laktóze. Navíc existuje domněnka, že víc než 90% dospělé populace má určitou formu laktózové intolerance. Problém je jak v kultuře, tak v genetice. Například podle tradiční čínské medicíny není mléko pro lidi zdravé.
Your journey, early or maybe later.
Od 15. století se na čínské území dostávají další suroviny, které obohacují už tak dost rozmanitou místní kuchyni. Z Ameriky přišly papriky a chili papričky, rajčata, kukuřice, brambory a nebo batáty. Chanové jsou často považováni za kulturně méně přizpůsobivý národ. Pokud ale někdy v historii šlo o jídlo, zvítězil pragmatismus. Každou plodinu nebo zvíře, které se dostalo na čínské území, se místní velmi rychle pokusili sami pěstovat nebo chovat a zařadit na svůj jídelníček. Krom toho za několik tisíc let své historie spoustu věcí i vyšlechtili. V dnešní době rozlišují například víc než 10 různých druhů brukvovitých rostlin. Pro některé druhy zeleniny v češtině ani neexistuje pojmenování. Za poslední vládnoucí dynastie, což byla manžuská dynastie Čchin, bylo kuchařské umění obohacené především o různé druhy zvěřiny z oblasti dnešní severovýchodní Číny. Vnitročínská fúze a rafinovanost dosáhla v této době téměř nadpozemských rozměrů. Z gastronomie se stalo skutečné umění, které prosáklo i do ostatních uměleckých směrů, například do literatury. Výborným příkladem je román Sen v červeném domě. V románu jsou na mnoha stranách podrobně popsané hostiny na císařském dvoře a na stolech bohaté vládnoucí vrstvy. Z této doby, přesněji z 18. století, pochází třeba slavná pekingská kachna, tak jak ji známe dnes. A vlastně celá císařská pekingská kuchyně dosáhla svého pomyslného vrcholu. Nedbalo se ale jen na krásu, vůni a chuť jídel, ale i na jejich zdravotní aspekt. Pro čínskou vysokou společnost této doby bylo zdraví a fyzická kondice považováno za společenskou povinnost. Když se ale bavíme o čínských elitách v době císařství, mluvíme přibližně o 10% obyvatel. Vedle toho stálá hrozba hladu pro ten zbytek naučila Číňany jíst a vařit opravdu ze všeho, co roste, létá, běhá nebo plave. A tato znouzecnost dala vzniknout neuvěřitelnému množství receptů a kuchařských postupů.
Images of summer's gone. Think I see us in these promenade days before we learned October's song. Out on the headland when gale whips tree, curious head bent to see. And how come you know better than me that this is not love? No, this is not love. This is not love. How come you know better than me? Well, how come you know better than me? So how come you know better than me that this is not love? This is not love.
Jedním z nejdramatičtějších období bylo pro čínskou kuchyni rozhodně vyhlášení Čínské lidové republiky a hlavně období takzvané kulturní revoluce, která se dotkla i gastronomie. Z jídelních lístků mizela honosná a složitá jídla a všechno se až extrémně zjednodušovalo. Vysoké gastronomii nepřál ani kolektivismus a hromadné stravování v jídelnách. Lidé už nechtěli jíst 8 císařových pokladů a podobná jídla. Z čínské kuchyně tak některé recepty nenávratně zmizely. Spousta kuchařů tehdy odešla do Hongkongu, do Singapuru, ale i do Evropy a Ameriky. Odnášeli si sebou své umění i kuchařské knihy. Tím se některé speciality zachránily pro další generace. Všechno se obnovilo a ožilo až v 80. letech 20. století kvůli začínající dekolektivizaci. Nejdřív se začaly objevovat různé jídelny a stánky s pouličními lahůdkami. Po nich následovaly restaurace od těch nejlevnějších až po ty nejluxusnější, jaké si vůbec dokážeme představit. A nejen to. Do Číny se začaly dostávat i společnosti, jako je třeba McDonald's. První McDonald's v Číně byl mimochodem otevřený na jihu Číny, ve městě Shenzhen, které leží hned naproti Hongkongu. V čínské kuchyni se v určité modifikované podobě začalo objevovat dokonce i pečivo. V dnešní době se fantazii rozhodně meze nekladou. Obnovují se klasické recepty, jiné se zdokonalují nebo vznikají úplně nové. Do Číny pronikají zahraniční kulinářské vlivy a vytváří se nespočet zajímavých fúzí jak mezi zahraniční a čínskou kuchyní, tak samozřejmě i mezi jednotlivými čínskými regionálními tradicemi. Za všechna nová jídla můžeme zmínit třeba kuře na Coca-Cole, pivní rybu, kuřecí sendvič generála Tso nebo třeba špagety Kung Pao a mnoho dalšího. Z dnešního magazínu Barevný svět je to všechno. Těším se příště zase na slyšenou. Poslouchejte pravidelně magazín Barevný svět.
Barevný svět. Barevný svět.
Odpovězte každý týden na jednoduchou otázku a zúčastněte se slosování o nádherné ceny. Pravidla soutěže a informace najdete na webových stránkách našeho rádia. Otázka pro tento týden zní. Slavný televizní vysílač známý jako Perla Orientu se nachází za A v Pekingu, za B v Šanghaji, za C v Tientinu. Přívěsky ze stříbra a jantaru poskytla firma Phoenix Amber SRO www.phoenixamber.cz. Pro odpovědi použijte naši mobilní aplikaci, formulář na našich webových stránkách a nebo napište na náš rádiový e-mail.
有你跟我就已经足够，你就在我的世界，升起了彩虹。
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.